Tepliyar Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 11-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň gara maska dakynmazlyk talaby berkidilýär. Prezident çäklendirmeleri dowam etdirme buyurýar. Aşgabatdaky nowatlaryň ýerinde turan çörek dawasyny döwlet dükanynyň aýnasy döwüldi. Halk maslahatyna taýýarlyk işleri dogry güýjünde dowam etdirilýär we beýlekde edipler. Olary soň habarlar diňler. Olar bilen sizi men Ýogusun Anyň Urban tanış edýär. Angliýanyň daşary işler ministri Liz Truss 10-njy fevralda Ukraina herhetiniň alkymyna toplanan Rus goşunlary sebäpli güýçlenen dartgynlygy ogşatmak tagallalarynyň çägini Moskwada daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen uşýar. Şu aralykda Angliýanyň premier ministri Boris Johnsonyň Polşanyň prezidenti Andrzej Duda we NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg bilen maslahatlaşmak üçin Warszawa hem-de Brüsselä sapar etmegini, Germaniýanyň kansleri Alof Scholz'un olsa Berlin'ine Baltika yurtlarının yollaşçıları ile duşmağına karasılıyor. Evropa liderlerinin krizisi yenip geçmeğin yollarını gözlep kontinentte bir yurttan beylek yurda sapar ediyen altında Moskva Minsk ile 10 günlük harbi türgünlöşüge başladı. Ukrayna hem 10 fevrarlı Gonsu Belarus'ta geçirilen Rus türgünlöşüklerini cogap yokmününü odal ıglan eden harbi türgünlöşüklerine başladı. Truss 9-njy fevralda geçlik Rus paýtagtyna gelenligini we daşary işler ministri Lavrov bilen duşup Orsiýetin haýal etmän goşunlaryny ýere çekmegi we Ukrainanyň özlük taýýarlygyny hormat goýmagy ýa-da agyr netijeler bilen ýüzüwez boljak barada gurrun etjekdigini aýdyp tweet ýazdy. 4-nji, 7-nji ýanwarda Şymkentde hökümete garşy gurulan protestleriň dowamyna şäheriň meýitxanasyna demonstrasiýalar wagtynda ölen 18 adamyň jesedi getirildi. Adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilin yanındaki Milli Öňünalyş Kengesiniň agdasy Şahnoza Hasanowanyň Adatlyk Radiosyna aýtmagyna görä bu maglumat 17-nji ýanwarda şäher prokuraturasyndan alınypdyr. 4-nji ýanwarda Janöden şäherindäki protestçilere gollaw üçin gurulan ýygnanşyklar Şymkentde ahudalyk bilen başlandy. Emma muňa garamazdan saýatlaryň sözlerine görä howpsuzlyk güýçleri 5-nji ýanwarda paraxat demonstrantlara garşy oodaşdy. Şehir Sağlık Koruyuş Bölümü 11. yanvarda 120'den uğrak adamın dürlü şikayetler bilen keselxanalara ekidilenliğini, onların kävirinin yoğulanlığını xabar verdi. Qarışsız komissiyanın agdasy 7. fevralda yanvar wakalar wagtynda 73 adamın keselxanalara getirilenliğini xabar verdi. 2021-nji ýylda Qırgızstanyň hukuk goraýjy guramalary aýal gyzlara garşy amala asyrylan 9800 jenaýat iş boýunça dertlapky dergeňe işlerini açdy. Baş prokuror Kurmankul Zulusow bu maglumatlary 9-njy fevralda beren Metduwat ýygnagyna ýygnan etdi. Hukuk goraýjy guramalarynyň maglumatlaryna görä 2020-nji ýylda Qırgızstanyň 9025 sany maskala dogrulygy hata barlygy we olaryň diňe 947-si kadiýete geçirildi. 2020-nji ýylda Qırgızstanyň maskala daky zorluk netijesinde 21 aýal helak boldy. Soňky 6 ýylda aýal gyzlara garşy ulanylan zorluk sebäpli ölen aýallaryň sany 100-den geçdi. Aýallaryň paraxatçylyk we howpsuzlyk indeksi boýunça Qırgızstan Merkezi Aziýa respublikalarynyň arasynda aýallar üçin iň howpli ýurt hasaplanýar. Dünýäniň 170 döwletinde aýal gyzlaryň ýagdaýyna baha berilýän reýtingde Qırgızstan 97-nji ýerde durýar. Bu sanawyň iň aşak ornlaryny Owganistan, Siriýa, Ýemen, Pakistan, Irak we beýlekler bar. Özbekistanyň Almatydaky baş konsuly ýanwar wakalaryň baglanşykly özbek raýaty Saken Talibowyň tutsak edilmegi sebäpli Gazagystanyň nota hatyp berenligini aýtdy. Özbekistanyň daşary işler ministrligi bu notanyň iýerlenligini tasdiklady. Ýöne Adatlyk radiosyna onuň mazmununy aýan etmekden saklandy. 17 ýaşly Talibow Gazagystany geçen güýde ejesiniň ýanyna ýaşamak üçin geldigi Almatydaky bir ýaşaýyş jaý toplumyna garawul bolup işledi. Garnaşlarının gurrun vermeğine göre Talib 4. yanvarda Almat Arena adlı buğul köşkününe geçirilen parahatçılıklı yığınansıya gittik hem de yürüyüşe katnaşıyanlara koşulup solar ile birlikte hakimliğin kaptalındaki meydan çağırdı. Ol polisiye kalkanını ve tayağını eline alan pursatını vizeye yazığa düştü.